Guten Tag, meine Damen und Herren.
Auf Muslims entering the United
States.
C'est la lutte contre le terrorisme.
Katea esta eten. Arrive.
Gaur egur.
Gaur egur.
Gaur egur.
Jolasten eta enredando.
Bueno, hemen gaude, beste asteazken batez, kakaintzonako zuloan.
Hori da, hemen txe gaude entzule, Zure nahiaren kontra behar bada, baina hemen txe gauzkazu berriro ere.
Bueno, nahiaren kontra, seguro aski behar nahi duenean entzungo du, beraz.
Nahiaren kontra ez, oztopo, hemen gaude, gaurkoan ere
oztopo batzuk izan ditugu, ez da, arazo teknikoak.
Bai, bat baino gehiago eta katean, ez, bata bestearen atzetik gainera.
Hola, izaten da batzutan, ez da, dana batea, bueno, hobeto, gaur izan baldin badia danak eta hurrengotan lasaiago hiltzen bagea, gaitzerdi. Gaurkoan ere gai mardulak ditugu, beraz, nahi ba ez zuen, bertan gaur atalarekin.
Bertan gaur.
Gaurkoan ere, bertan gaur atalean ez gara eskualdetik urrunera joango, izan ere Goierrin sortzen ari den proiektu baten berri izango dugu, baita gure herriotan zein eragi izango duen ere. Biziola proiektuaz ari gara. Eta zer da biziola hau?
Bueno, Goierrin ekonomia sozial eraldatzailearen balioetan lanean dabiltzan proiektuak saretu eta gizarteko gainontzeko herritar eta eraiekin batera eskualdean eraldaketa soziala bultzatzeko sortu den proiektua, baina honena bertako partaide den Nerea Eliasekin hitz egite izango da, telefonoaren bestaldean bai daukagu. Bueno, telefonoan bestaldean daukagu Nerea. Kaixo, Nerea.
Kaixo.
Bueno, lehen dibizi, zer da biziola argitu iguzu?
Bueno, biziola esango nuke elkarlaneako espazio edo sare badala. Goierrin artikulatu dugun sare bat, bizitzako oinarrizkoak dien gaietan, nolabait ekonomia sozialeko proiektukin erantzun asmo.
Eta noiztik dara mazue saretze hortan edo lanean?
Tartetxo bat indegu, bi urte eta erdi edo izango da lehenengo aldiz batzen hasi ginenetik, eta ibilbide horretan momentu ezberdinek euki ditugu, nolabait intensitate ezberdinekin lanen, baina bi urte eta erdi lehenengo aldiz biziola, gaur egun biziola da noi elkartu asmoz batu ginenetio.
Eta pentsatet, hasieran iluminatu batzun harrikara izango zana, ez? Jende gehiago biltzen jungo zala, no? Hasieran zenba pertsona edo bildu zineten?
Hoi esan dezu, ez? Piskat, ezakit, iluminatu edo ez zinegon konpartitxik bat genuken jende talde bat abiatu ginen, ikusten gendulako Goierrin ere lan egin gendula, nolabait, bestelako ekonomia bat bereziki bizitzak errodigunen jarriko zikun ekonomia bat bultzatu asmoz, ez? Orduan, posain dela bi urte eta erdi, hola, deialdi bat egin gendun, ezin egon hori, ze puntu eta ino konpartzitu ezan ikusteko, eta gure harridurako eta gure postasuneako, hogeita marra bat lagunen bueltan elkartu ginen lehen topaketa hartan, eta ikusi gendun, bazeola ilusioa, bazeola motivazioa eta bazeola laneako gogoa, bestelako eredu sozioekonomiko baten alde lan egiteko, ez? Egia da, gero goiko kuadrilla hortatik, jende betxo bat gelditu ginela intentsitate gehiagokin lanen, baina egia da, tarteka deialdi zabalago egiten ditugunen, hogeita hamar pertsonan bueltan bagabiltzela zaren.
Eta ekonomia sozial eraldatzailea aipatzen degunen, pixkatzea zehaztegatik zea darrik utzen ditu, elikadura, komunikazioa, kultura?
Bueno, guk esan nahiko nuke ikutze ditugula nahi dituguna alor guztiak, ez? Bizat, guk aipatzen duguna da, gure bizitzako ezinbestekok ditugun eremu guztietan irutze zaigula eraiki daitekeela alternatiba bat ekonomia sozial eraldatzailetik. Eta esaten dugunen bizitzarako eremu guztietan bortxe, ez aipatu dituzunak. Badago elikadura, etxe bizitza, daude zaintzak, daude aizialdia, dago kultura, ez? Darraioa izan litezke, azkenen guk ondo bizitzeko behar ditugun gauza guzti horiek, baina pixka bat beste logika ekonomiko batzutan eraikita, ez? Hori da pixka bat biziolatik landu nahiko gendukena.
Pentsatzen dut, adar hoie desberdin horietan ere, Goierriz kanpoko referentzi batzuk ere behiratuko zen dituztela.
Bai, bueno, pixka bat tokiko sareak edo tokiko ekonomia sozialeko ekosistemak, han hemenka sortzen ari dian gaiak dira, ez, edo kontuak dira, eta baditugu erreferentziak, ibilbide mota ezberdin daukeanak, araialdean hor daukagu ekintza faktoria, gero, olatuko pen bitartez ere, udalbiltzakin elkarlanen, bai Pirineoetan, Lizarraldean, daude esperientzia ezberdinak, gero, gai konkretuen lotuta, aipatu dezuna, elikadurakoari lotuta, Oarsoaldeako esperientziak daude, teknologiaren esparruan ere, ditugu horre eta inguruan ere, nolabait sare tematikoak, hori, poliki-poliki, geroz eta, zorionez geroz eta erreferentzia gehiago dauzkagu, elkarren gandik ikasten ari gea, ez? Batzuk ja ibilbide bat eginda dukatelako, beste batzuk abiatzen ari gehalako, ez? Eta pixka bat importantea da, tokian toki sortzen dan hori ere beste ekosistema batzukin konektatua egotea, pixka tokiko iraultza txikiak iraultza handiago ere bihurtu daite zen.
Ja, bi urte terdi hasi zinetela, eta helburu konkretu batzuk lortzeko garaiare bada, ez? Laister, egongo dira helburu batzuk lortzeko bidean, edo, ez?
Bai, bi urte eta erdi esango genuke emankorrak izan diela, ez? Biziola sare bezala artikulatu ginenetik eta lehen aipatu dugu, ez? Esparru ezberdinak landu litezkela ekonomia sozialetik, eta justu lehen gaia edo heldu diogun lehen gaia elikadura burujabetzarena izan da, eta horri lotuta pixkat biziolan sostengoarekin bizigaia deitzen den kooperatiba bat sortuko da, pixkat eskualdean elikadura katean parte hartzen duten eragile guztiak saretuko dituna, eta nolabait eskaintza integral bat egingo duna. Ekoizleetatik, biskat salmentan daudenetara, eta baita kontsumitzaietara, ez? Eta egia da, bizigaiak proiektua artikulatzen hasi ginenean, ikusten gendula, biskat bat proiektu horrek espazio bat behartzula, denda bat jartzeko asmoa dagolako, baina baita herri txikietako dendekin, edo dendarik ez daukaten herrietara iritsiko dan banaketa sistema bat ere, ez? Orduan, pixka bat proiektu horri lotuta, espazio baten beharra sortu zitzaigun, eta, Lazka honen oso ezaguna dan Arraobarrena fabrika izandako pabelloia hartu dugu, eta, hortxe daukagu hain erronka, eta hori habilitatu, denda eta banaketa sistema martxan jartzeko, aurrerago, espazioak aukera handiak ematen ditu, ez, baina, nolabait, momentu zorrekin hasiko gea, baina, asmoa legoke ere kulturgintzarako areto bat egoteko, bulego zona bat, eta, barrez, ikusten dut bezala, oso poliki egingo dugun bidea da, baina, epe ertain luzean ikusten duguna, aukera asko eskaintzen dizkigula.
Bueno, baina behintzat ari da, ez? Aragiztatzen, ez? Proiektuak teoriatik ja pasatzen ari da, zer konkretura, ez? Hasiera hontan elikadurari lotuta.
Bai, guretzako biziolan hori fundamentala izan da, ez? Gauzak egitearena eta praktika konkretuak abian jartzearena, ez? Osea, uste dugu egoerak diagnostikatu behar diela, ditugun erronkak mailen gainen jarri behar diela, baina bereziki garaia dela erronkei heltzeko eta gauza konkretuekin erantzunak ematen hasteko, ez? Ba, batzutan igual ez dugu asmatuko, baina bueno, behintzat uste dugu badagola gaitasuna, badagola motivazioa eta gauzei eta ditugun erronkei heldu egin behar diegula, eta heldu behar diegula modu kolektibo batean, eta aldegun egin, ba, bueno, idea mailan daukagun hori erantzun konkretu bat bihurtuz.
Esan duzu, likaduran inguruan adibidez, bazeuden proiektu desberdinak saretzen ari dela, ez, bizigaiaren inguruan, ez dakite gehiago saretzea espero dan, edo likaduraz kanpoko beste eragile batzuk ere saretzen ari dian?
Bueno, bai bizigaia eta bai biziola erabat irikita daude, eta bueno, asmoa litzeke alik eta eragile gehien batzea, ez? Bai elikadura proiektuan, ba bueno, momentu hontan hainbat ekoizle daude gaian implikatuta eta saretzen, baita bueno, pixka bat denda edo distribuzio egiten dutenak, eta bueno, badago aukera ere, eta asmoa litzateke, bueno, ba behin kooperatiba sortzen dugunean, hor ere alik eta jende gehiago biltzearena, ez?
Eta guzti honek ekonomia sozial eraldatzailea deitzen diogu, baina finantziazioa ere beharko du noski.
Bai, bai, bueno, ezinbestekoa, ez? Ikusi duzu, bueno, gauzak konkretura eramateko borondatea daukagula, erronka handia da, eta noski erronka ekonomikoa handia, ez? Bueno, buruan ditugun ideiak eta proiektuak martxan jartzeko, ba bueno, ba finantziazioa bueno, ezinbestekoa izango dugu, ez? Eta bueno, ba zentzu hortan, ba bai ehun publikoarekin, udalekin, foru aldundia, Eusko Jaularitza eta abar babes hori lantzen ari gea, bestetik ba ehun industrialarekin ere bai bereziki Goierriko kooperatiba industrialekin, baina bestelako enpresekin ere, ez, ulertzen degulako ere, bueno, ba, enpresok ere badaukagula, ez, gure lurraldearekiko eta gauden tokiarekiko ardura sozial bat, eta uste dugu, ba, bueno, biziolaren bitartez, bueno, pues, ardura sozial hori ere egoki kanalizatu daitekela, ez, eta, bueno, pixka, ehun publikoa eta ehun empresariala aparte, eta guretzako oso garrantzitsua dana da pixka bat ehun komunitarioa edo pixka bat pertsonak erakartzea, ez, biziola eta bizigaia babestera, ez, azkenen proiektuak aurrera egingo badu, noski finantziazio beharrak hasi beharko ditu, baina komunitate sendo bat eduki beharko du atzetik, ez, ba, proiektuan sinisten duna eta proiektua babestuko duna, ez, eta bueno, zentzu hortan komunitate hori aktibatzea eta bueno, oso garrantzitsua litzake guretzat.
Ze modutara adibidez, ez dakit, bazkideak egingo dian edo kontsumitzaileak bakarrik?
Ba, momentu hontan ja ari gea biziolarantzako bueno, biziola bera kooperatiba bihurtuko da, bueno, orain arte sare forman lan egin dugu, baina bueno, irutu zitzaigu, bueno, ja badaukagula ibilbidea eta dimensioa kooperatiba bihurtzeko, eta oraintxe abiatuko dugu bazkidetza kanpaina bat. Martxoak 12an larun batez egingo dugu bazkidetza kanpaina hori abiatzeko ekitaldi bat Lazkaun bertan, bueno, fabrikan, eskuratu dugun fabrika hortan, eta bueno, horregongo litzateke pixka bat proiektura bazkidetzeko aukera, ez, bazkidetza tipo ezberdinak ikusten ditugu proiektuaren baitan, ba bai alde batetik bueno, bazkide langileak ere izango liakenak, ez, pixka bat kooperatiba horren bueltan lanean aritzuko litzekeen jendea, beste alde batetik ikuste ditugu bazkide erabiltzaileak edo, eta bueno, bereziki bi bloketan edo banatu ditugu, alde batetik bazkide erabiltzaile juridikoak edo izango ginatekenak, hau da, gure kasuan bezala, baina da kooperatibatan edo ekonomia sozialeko proiektu ekonomikoetan gauden kooperatiba edo enpresak pixka bat bazkidetzea biziolara, eta beste alde batetik egongo liakena da nolabait herritarrak edo bazkidetzeko aukera, ez? Eta bueno, pixka bi bazkide tipo horiek eta hirugarren bazkidetza mota bat nola bazkide kolaboratzaileena edo ikusten dugu, bor, gehiago ikusten ditugu, pues enpresak, udalak eta bar ezatu, bueno, bazkidetu aldia da. Orduan, hortxe daukago ja martxoan abiatuko dugu bazkidetza kanpaina hori. Orduan hori lazkaun abiatuko dugu, baina gero beste bilabete zero herri-zerri biliko gea pixka bat biziola aurkezten, gure helburuak eta proiektuak aurkezten eta bueno, pixka bat bazkidetza kanpaina hori, ba bueno, herri-zerri egiten ere, ez? Ba bueno, lehen aipatu duten bezala guretzako fundamentala dalako proiektuaren bueltan komunitatea artikulatzea eta bueno, ba komunitate hori ere herri-zerri aurkeztu artikulatu nahiko genuke.
Beraz, behintzat martxoaren 12an izango dugu aukera lekua ere ezagutzeko, ez? Ez dakit oraindik atontze lantan egongo da, baino.
Tokia dago hori aurkezpenerako txukunduko dugu, baina bueno, oraindik dago bueno, gauza gehienak egin gabe daude, ez? Baina bai iritza zitzaigun importantea espazioa bera ere ezagutzea, ba bueno, ikusteko proiektuak ze dimentsio daukan eta ze potentzialea irade ditun ere, orduan bai hortxe primizian espazioa bera ezagutzeko aukerare ongo da, ba bueno, proiektua ezagutzeakin batea.
Ba, mendik, gomendioa, entzule guzti, gerturatzeko. Elikaduraren inguruan hasiko da oinarri batean, baina esan bezala potentzialidade handia dauka eta alor asko jorratu daitezke bertan, ezta?
Ba, ba, inungo zalantzai gabe, ez? Bueno, elikadurari heldu genion, ba, bueno, ja bada eskualdean ere batzeolako ibilbide bat, tradizio bat, gaiaren inguruko lantzeta bat, eta nolabait baldintzak ematen zielako, pues gai horri eltzeko, baina bueno, egia esan, ba bueno, dana daukagu egiteko, ez? Zaintzan gaia hor daukagu, kulturgintzaren inguruko lanketare egin gabe dago, etxebizitza, ba bueno, forma hartzen doan heinean sarea bera, ba bueno, asmoa litzeke, ba poliki-poliki erronka ezberdinei erantzuten astea eta bueno, ba erantzun artikulatuak egitea ekonomia sozialetik.
Oso ondo, ba, hor geratzen da gonbita, urretxu Zumarragatik, bueno, alde batetik inbidiaz, eta beste batetik, ba, gertutasunez ikusten dugu, aurrekoan aurkeztu zen urretxun biziolaren proiektua, eta, bueno, horri buruz urretxuar batekin hitz egingo dugu gero, baina, bueno, ea, hemen ere, onaino iristen den olatu hori?
Bai, bai, aurkezpenean sentitu genuen batzeo dela aukerak ere hor ere olatua iristeko eta noski ba bueno ba biziolarekin elkarlanean jarduteko esan da bezala bueno esperientzia ezberdinak daude martxan da bueno elkarrengandik ikasteko aukera paregabea daukagu eta bueno dut zait hori baliatu behar regula ez tokian gauzak eginez baina bueno elkarrekin zaretuz eta elkarrengandik ikasiz.
Ba, gure partetik besteik, ez dakit zerbait geratzen den aipatzeko nerea?
Ez, bueno, ba, eskerrak ematea, ez, gure berri emateko tartetxo hau izateagatik, eta, bueno, berriro ere, ba, hori, amabirako, martxoak amabirako, ba, gonbidapena luzatzea.
Bale, ba, eskerrik asko.
Benga, zue, jagor.
Ekimen interesgarria dudarik gabe. Ea Urola edo Goierri zer garen erabakitzen dugun bitartean gure herrietaraino iristen den, ez, biziolaren olatua.
Bai, ez litzateke gaizki egongo, olatua edo tsunamia baldin bada ere gaizki ez. Hala ere, olatu hori nola iristen ari den eta hobeto aipatuko digu, ba, telefonoaren bestaldean dagoen lagun batek.
Bueno, telefonoaren bestaldean aspaldiko lagun badaukagu, irrati hontan ere bere hautsa askotan entzun dana. Kaixo Atxun.
Kaupa, guardion.
Zemoduz, aurrekoan biziola proiektua zari geha eta aurrekoan Zumarra aurretxunari aurkeztu zen. Urretxuko kulturetxean, nola juntzan ekimena?
Bueno, pixkate, ba, gure helburu izan zen, ekimen hori aprobetsatzea Urretxu Zumarragan azaltzea, ba, gero Urretxu Zumarragan ba, berre lortu daiteken ba, sinergia bat edo sortzea, eta bueno, ba, amatzea pertsona azaldu zian, eta bueno, gustora, saiatu ginen alik eta ba, motxen eta ba, alik eta dotoren egiten, eta ba, saiatu ginen hori beraien aurkezpen ez gain, ba, bueno, alik eta pixkatein Urretxu Zumarragan zer egin daiteken, eta bueno, pixkat hori izan zen bilera eman zuen.
Bueno, zer egin daiteken, gauza asko seguru aski ez, zatik, lanetik falta zegu herri hauetan.
Ba, hori da, ez, azkenik bai ikusten dugula, ba, hor Goierrin sortzen nahi gehan idea honen bueltan, biziolan bueltan, ba, ilusioa sortu dala, eta pixkate hori Urretxu Zumarragan aprobetxatu behar degula, ez azkenik denago egiteke, orduan ba, bueno, pixkaten genuen ba, idea zaparra bat edo, eta bueno, atazian gauza ezberdin asko, ez, ba, izan kulturarako espazioak, edo izan zaintza, edo izan mila gauza, ez orduan bai ikusten dena da, ba, beharra handia dagola, baina, bueno, ba, pixkat sare bat osatu behar dela, horri erantzun bat emateko.
Beharra handia dagola, eta bertan lan aiteko gogoa ere bai, eta beharra, ez, herri hauetan, gerozta lan postu gutxu auzkagulako.
Bai, pixkat ideare hori da, ez, azkenik, bueno, ba, horre itzo oso botolo dian, ekonomia sozial eraldatzaian logikan, pixkat hori da plantatzen dana, ez, pixkat aberre lan buru jabetza, eta norberak, ba, beharrak eta gutxunei erantzun da ematea, ez, orduan, ba, herriak egin beharko du herriantzako beharrei erantzunez, eta pixkate logika horrekin, ba, nahi da herrin dinamika bat sortu, taldetxo bat osatu, eta berba poliki, ba, proiekturen bat edo zozerri, ba, bultzada bat ematen zaion, ba, pixkate ikusteko ere posible dala, eta beste eskualde eta baiaretan proiektu sortzen dian betzela, zeratik ez Urretxu Zumarragan ere, ba, bueno, aldala, ea aldan edo, ba, zozer sortu edo, zozer bultzatu.
Azkenen, Goierri otegean, Urola, ba, garaia, edo, bueno, bintzat, Goierri tiratorren olatua, aprobetxatu beharko dugula.
Bai, hori da, azken finen guk ikusten duena da, zai, oaindala aukera, eta baita ere biziolan proiektuan bera ere, bada, saretzea, eta beste herrietara zabaltzea, ez? Urdun, oaintxe da momentua, eta, bueno, beti da momentu, hain, bueno, orain olatu da datorrela, ba, garbiago ikusten dugu, eta, bueno, batzuk biltzen hasi geha, eta hori, bizkat herritarrei zabaldu, ba, dinamika bat sortuko dala, eta a ber, ba, jendea parte hartuko luken, ba, batez ere orain gure intentzioa bai izango zen, ba, igual proiektu, ba, sortuta hauen proiektu batzuk bisitatu edo, eta ber, hori nola estrapolatu daiteken herrira. Orain dut, ba, hasieran gaude, eta bizkat helburu izango zen biziola proiektu aurkeztea, baina aurkezpen horrekin batera, ba, ber, urrengo pauso bat emateko aukera egon, ba, lehen ezan bezala Urretxu Zumarragan.
Bueno, eta norbait parte hartu nahi badu, informazio goio nahi badu izan, ze nora jugar du?
Bueno, haingo ze WhatsApp kanal bat bakarriko, WhatsApp talde bat bakarri sortu dugu, baina, bueno, bai, bieziola aurkezpen egiten danen ikuste, eta zabalduko gala pixkat, ezakik kontakturen bat edo, eta horrengo zezak oso argi ere nola bilduko gan, esan bezala, oaintxe, da oain dela gutxi bintzalako lehenengo pausua, baina, bueno, jendea pixka bat antzen dupeko, eta nik uste, ba, biziolan aurkezpeneako edo, ba, egituratuko alatzeo zer, ba, jendea parte hartzeko edo, bileren berri emateko.
Bale, ba, adiongo gata, bertuti jarretuko mendik ere, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko kakentzo nahi.
Egi, bizita zorrozten.
Hori beti.
Aio.
Aio.
Bueno, oso ekimen interesgarria eta gertutik jarraituko duguna.
Bai, dudari gabe eta ez dakit, azkenean gozagarria da horrelako proiektu ez, bueno, jabetzea eta notiziak eukitzea, ze mugimendua agon seinale, ez, eta badagoela prest jendea nolabait, bueno, gauzak aldatzeko edo zaila dirudien arren zerbait egin daitekenaren, ba bueno, asmoa daukan.
Bai, beste era batera bizitzeko edo bizitza bestera batera egituratzeko ere, ez? Eta bueno, atxunekin komentatzen genuen bezala, ba herri hauetan ere behar beharrezkoa zetik. Ia jende gehienak herritik kanpo lan egiten du eta geroz eta lanpostu, ez? Baldintza txarragoetan eta bueno, ba kooperatiba desberdinak eta dera desberdinetakoak sortzea eta, ez? Bertan lana sortzea, ba bada garrantzitsua.
Dudari gabe, Gainera erraldoien kompetentzia handia dagoen garaiotan eta bueno, ematen duenez horrelako ekimenek ia tokerik ez duten garaiotan, ba postekoa da noski horrelako gauzak egiten direla eta aurrera eramaten direla, ba jakitea eta ba jendea ere ba konturatzea gauza dietaz.
Bueno, astapenak dira eta ea urte luzetan jarraitzen duen eta benetako emaitzak jasotzen ditugun, gertutik jarraituko dugu. Bueno, eztarria pixkat nekatu zaigu eta trakestu ere bai eta abestitxo bat jarriko dugu, Rodeo talde handiaren abesti berri bat, Terion abestia.
We'll be right back. gaurko egunez.
Bueno, gaurko egunez atalean, duela 25 urte, 1987an, Albaniako matxina bezala, loteriaren altxamendua edo Albaniako herri iraultza izenez ere ezaguna den gertaera gogoratuko du. Matxinadaren eraginez oso une delikatua bizi izan zen herrialde hartan, non aste gutxi batzuetan Albaniar estatuak deskonposaketa ukitu zuen eta ia gerra zibila ere piztu zen herrialdean. Goazen ba, Albaniara 1987ko gertaera haiek zer bultzatu zituen ezagutzera. Bueno, kontatu, zein egoera zegoen Albanian 1987ko hasiera hartan? Sarga ditzazu kontestuan.
Ba, testu inguru historikoa, pixka bat aipatzearen, ba, komunismoa erori ondorengo garaia, ba, estatua oso egoera zaian aurkitzen zen, 80ko hamarkadaren hasiera hartan, gero, ba, transizioak eragin handia izan zuen gizarte bizitzan, ez bakarrik eredu komunistaren, ba, aldaketagaitik, baita, ba, Europako ganerako herrialden isolamenduagatik ere, ez? Izan ere, urte haietan Albaniar askok, batez ere gazteek, ba, atzerrian baldintza ekonomiko hobeen bila, ba, atzerrira joan behar izan zuten. Eta bien bitartean, ba, delikuentzia zabaltzen ari zen herrialdean, eta, ba, Europako herrialderik pobrena zen, ba, orduan, ez? Aipatu, ba, 82an Albaniako alderdi demokratak, eskuinak, herrialdeko, ba, lehen hauteskunde libreak kakotxa artean irabazi zituen, eta, ba, Xali Berisha bihurtu zen herrialdeko presidentez. Eta, ba, Berishak, ba, 80ko hamarkadaren erdialdean, ba, Albania merkatu ekonomia, da, ba, bere ganatu zuen, ez? Aipatu, ba, hauteskundea haiek ere, ba, eskuinak hauteskundeak irabazi zituela, baina ezkerrak ez zituen onartu hauteskundearen emaitzak, zeren berez bozketak ezkerrak irabazi zituen, baina Nazio Batuen erakundeak eta ez zuten onartu, zeren betikoak izango ziren ezkerrekoak, ez, boterean jarratzen bazuten eta eskuinari boterea emateko presionatu zituzten, ez. Eta, bueno, aipatu, ba, Berishak, ba, Albania, ba, oinarrizko pontzi finantza sistema eskemetan, ba, menderatu zuen, ez? Eta, ba, gobernuko funtzionariek piramide formako inbertsio funts batzuk babestu eta bultzatu zituzten, ez?
Azkarra berazteko promesak erakarritako inbertitzaien kopuruak gora egin zuen Albaniar populazioaren bieren barne hartu arte. Kalkuluen arabera, 1,5 mila milioi euro inguru inbertitu ziren hilean, 110 eta 125 arteko interestaksak eskaintzen zituzten enpresetan. Hileko batazbesteko dirusarrerak berriz, $80 ingurukoak izan ziren. Albaniar kopuru esanguratsu batek etxeak saldu zituen inbertitzeko, eta Grezian eta Italian lan egiten zuten etorkinek baliabide gehigarriak transferitu zizkieten planei.
Bueno, aipatu, 86ko maiatzean bigarren hauteskunde orokorrak egin zirela, eta berriro eskuinak irabazi zituela, eta alderdi sozialistak iruzurra leporatu zieten berriz gobernuari, ez? Eta maitzak errefusatu zituzten, ez? Alderdi sozialistak kontaketa prozesu hautzi eta parlamentua boikoteatu zuen, eta Albaniako gobernu berriak reforma ekonomiko asko hasi zituen, ez? Lehen aipatu bezala, ez? Eta adibidez, barne produktu gordina, euneko 50 baina gehiago kolapsatu eta berehala, ez? Eta, bueno, finantza presen artean lehen aipatu bezala enpresa piramidalak sortu ziren, banku gisa funtzionatzen zutenak, baina bezeroei interestasa oso altuak agentzen zietenak, ez? Eta...
Beraz, iruzur masiboa, ez? Gauzatu zen Albanian. Gobernuak bultzaturik, gainera, enpresa piramidal hauen bitartez, baina bueno, ekonomiaz gehiegi ez dakigun ontzat, nola funtzionatzen zuten funts piramidal hauek?
Ba, sozietate piramidalek banku pribatuen edo inbertsio sozietaten oso antzera funtzionatzen dute, eta aldea da, ba, inbertitzaiei itzematen ditela, ba, irabaziak biderkatuko dituztela, eta ba, hauek aurreztzaile berriak erakartzea lortzen badute, ez? Mendebaldeko, bueno, adibidez, asuntoa da, zuk inbertetzen duzu eta zuk sartu behar duzu, ba,
jende berria. Bai, hori, azkenean ohiko formula bada gaur egun ere, ez? Madoff famatuak eta, ez, aplikatu duten Estatu Batuetan oso entzutetsua izan zen kasu bat.
Hori da. Eta ja da, ba, gara jartan, mendebaldeko hainbat komunikabitan aipatzen zen, ez, kontu hori, ez, nola Albanian ari ziren kontu horrekin, ez. Eta, bueno, aipatu, ba, finantza jokaldi hau, ba, kapitalismoaren eta bere legediaren mugen barruan dagoela, ez. Eta, ba, Albaniarek inbertitutako dirua, ba, Albanian jarduten zuten enpresa multinazional, ba, handiei egokitu zitzaien, ez. Batez ere, ba, Albaniaren soldata txikiek erakarrita, ez? Aipatu behar da, ba, enpresa guzti hauen onuradun nagusia banka di Roma izan zela, ez? Ba, piramide sozietaten nagusia, ba, banka di Roma zen, ez? Eta, ba, operazioa arrakastatua izateko, ba, funtsezkoa izan zen nazioarteko bitartak herrien lankidetza, batez ere Ipar Amerikarena, ez, eta ba, jokoa ba, onako hau zen, ez. Banka di Roma bankuak eta ganerako enpresek interes izugarri altuak eskaintzen zizketen inbertitzai, eta lehenago edo beranduago ezingo zituztela, ordaindu ezingo zituztela jakinda, ez. Eta hala ere, ba, Albaniarek altzuten guztia egiten zuten, ba, ahorroak eta, bueno, altzuten azaldu eta inbertitzeko, ez. Eta ba, jokoaren abiarazleen eragiketa eta errentagarritasuna, ba, mantendu alizateko Albaniar moneta etzen debaluatu behar, eta hemen sartzen dira nazioarteko bitartekariak, ez? Batez ere Amerikarak. Amerikaren implikazio politikoak, ba, Albaniar gobernuarekin batera, 85tik 87ra, ba, modu artifizialean geldiarazten dute monetaren devaluazioa, eta ba, hola egoerak irauten du hilabete batzuetan, baina azkenik operazioa jasan ezin bihurtzen da, eta interesak ezin diren ez ordein du, ba, dena kolapsatu egiten da, ez?
Balkaniar korralitoaren aurrekaria, ez da?
Bai, bai. Eta ba, une horretan hartzeko duen horiek, ba, banka di Roma eta beste batzuk, ba, diru hartu eta hanka egiten dute.
Arraroa,
Berdia gantzutun, ez? Ba, iruzurra, noski iruzurra izan zelan, eta nazioarteko iruzurra. Zatik, bankadiromak izugarrizko irabaziak izan zituen, eta inbertitzaile eta banku eta enpresa amerikarrek ere izugarrizko irabaziak izan zituzten.
Orduan hasi ziren istiluak, ezta? Entzuten ari garen istiluak, matxina da ere bai, eta gobernuak salbuespen egoera ere ezarri zuen, baina nortzu zeuden zehazki istilu hauen atzean. Hitz egin dezagun pixkan, mugimendu matxinatuaren antolaketaz eta helburu ez.
Istiluak urtarrileko eta otsaileko protestekin hasi ziren. Eta protesta horietan, poliziaren errepresio gogorra eta plazetako herritarren erreakzio bortitzak tartekatu ziren. Albaniako hegoaldean eta batez ere Blora hirian, protestak bortitzak izan ziren zibil askok armak biltegiak ireki eta arma asko eraman zituztenean. Urtarrilaren 19an, Tiranan, manifestariek protesta egin zuten hartzekodunen aurka. Urtarrilaren 24an hasi zen de facto matxinada. Estatuko poliziak ezin izan zion matxinadari eutsi eta beraz, Sali Berisha errepublikako presidenteak larrialdi egoera ezarri zuen.
Luzandian milaka pertsona udalertzeran zabiatu ziren, gobernuak planei emandako babesaren aurka protesta egiteko. Protesta berehala bihurtu zen biolentzia. Polizia garaitua izan zen eta udalertzea eta ondoko zinema ere erre ziren. Egun bat geroago, urtarriako 25ean, alderdi demokratako presentea Luzandiera bidali zuen gobernuak egoera konpontzeko eta iritsi zenean hainbat orduz baitu zuten eta City Stadiumean sartu zuten eta manifestariak eraso egin zioten, ez? Albaniako indar berezietako unitateak esku hartu behar izan zuten Sehu bertatik ateratzeko. Eta, bueno, urrengo goizean, iriko gobernu erakunde guztiak jada arpilatu eta suntxitu zituzten. Barne ministerioaren eraikinare okupatu zuten, baina, bueno, ez zuten lortu bertako paperak eta eramatea, zeren bertan gotordurik egon ziren bertako hainbat guardia, eta, bueno, egoera mantendu zuten, ez? Otsaiaren 9an estatuko poliziari eraso egin zioten Bloran, urrengo egunean baita ere indar berezietako 50 agentek eraso egin zioten manifestariei eta bortizki sakabanatu zituzten manifestariak. Egun batzuk geroago, otsaiaren 20an Blorako unibertsitateko 50 bat ikaslek gose greba hasi zuten eta gobernuaren dimisioa eta inbertituriko diru guztia itzultzea eskatzen zuten. Otsaiaren 22an demokraziaren aldeko foroak greba babestu zuen. Eta Lleida Kastra eta Elbasanen ere bertako unibertsitatean ikasleek ere greba hasi zuten. otsaiaren 26an milaka lagunek unibertsitatearen eraikina inguratu zuten eta SIKeko agentek, hauek zerbitzu sekretutako agente bereziak dira, erasotu egin zituzten manifestari hauek ez. Eta ba, gertaera haietan, matxinoek aurrez abisatu gabe SIK agente zerbitzu hauen, polizia zerbitzu berezi hauen eraikinari eraso zioten, eta matxinoen eta gobernuen arteko borroka latza piztu zen, eta bederatzi pertsona hil ziren borroka hortan, ez? 6 ofizial eta 3 zibil, ez? Eta gertakari horrek benetako indarkeri asko egoeraren hasiera ekarri zuen Albaniako aldean. Eta hegoaldean egoera horrela zegoela ikusita, zegin zuen presidenteak, Berisha presidenteak iparraldeko armabiltegi batzuki ireki eta bere jendeari banatu zizkion arma batzuk, ez? Hegoaldeko egoera egoeratik babesteko edo, ez? Gora ondoren beraien gana etorriko zirelakoan, ez? Eta horrek egoera oraindik gehiago nahastu zuen, ez? Esaten dute baseak arpilatu zirenean, 10 urtetik egorako gizon guztiek arma eta munizio ugari dizutela kalkulatzen dela, ez?
Amar urtetik gorako esan duzu, hau da, 11 urteko umen jostailuak zentzu diren imagina dezakegu, ez?
Bai.
Benetako gerra zibila,
Eta esaten da matxinan hainbat motatako arma lapurtu zirela gordailu horietatik, ez? Batzuek esaten dute 700.000 arma inguru, ez? Hori suzko armataz ari gara, ez? Gero beste batzuk zifrak handitzen dituzte, ez? 2.000.000 edo 3.000.000 izaten dute batzuk. Eta gero 1.000.000 kartutxo, 3.000.000 esku granada, eta bare, osea, izugarrizko arpilak eta izan zen, ez?
Bai, kantita handita zaigea, eh?
Eta adibidez, arpilatzoetako batean, herri txiki batean, Seliten, leherketa bat gertatu zen arma biltegi batean, ez? Eta baserritar talde bat sartu zen biltegira armak arpilatzera, eta eztanda egin zuen bertako biltegiak, eta 22 lagun hil ziren, ez? Perreun biztanleko herri bateko 22 lagun, ez? Pixka bat kalkulatu.
Uneko amarra, ez? Gutxi gora bera, Dexente, familiko norbait seguro tokatuko zitzaizula bidean bertan bizi bazina.
La familia ibereko bat baina gehiago ere, bai.
Agian bai.
Eta egoera horretan, martxoaren batean Alexander Maxilen ministroak dimisio eman zuen, eta martxoaren bian Salisa presidenteak larrialdi egoera ezarri zuen, ez? Eta, bueno, lehen galdetu zu, zentzuk zeuden mugimendu hauen atzean edo istudio hauen atzean, esaten da mugimendu etere joanera zela, komunistak, autonomak, jende despolitizatua, eta dirua berreskuratu nahi zuen jende arrunta zegoen, ez. Helburu komunak zituzten, oso simpleak, Berisaren dimisioa eskatzea eta galdutako diruaren berreskurapena, ez.
Bueno, matxinoek aurrera egitzuten orduan, eh? Gobernuaren eraikinak eta polizia bulegoak suntxitu eta abar. Baina poliziarekin edo Albaniako armarekin zuzenean liskar armatu handirik izan gabe, ezta?
Bai, martxoa da izan zen jabeteriken hasiena. gobernuak larri heldi egoera izarri behar izan zuen, aipatu dugun bezala, eta ba, matxina da herri aldean egoaldean eta ja, erdi aldera zabaltzen hasi zen, ez? Bilakan matxinok ba, istiluak eragin zituzten armadaren aurka, eta bidean ba, estatuaren eraikinak, bankuak eta saltoken arpidatzeak eta ba, arma biltegi guztien arpidatzeak izan ziren baita ere, ez? Bai, kasu guztietan Albaniako armada garaitua izaten zen, askotan resistentzia eskasiagatik ere. Eta ba, Europar Batasunak egoera hori ikusita, ba, hauteskundeak aurreratzea eskatu zion Berisha presidenteari, ez? Eta ba, matxinadak aurrea jarretzen zuen, zatik egoera joaten eskutetik joaten ari zitzaion, eta adibidez Berisha ba, amnistia eskatzen ari eskaintzen hasi zen, ba, armak entregatzen zituen edo zen, ez? Edo zen matxin hori, ez?
Umeak barne.
Eta, bueno, ba, egoera horretan, ba, arpilatzeak eta matxina egoera horretan, ba, kartzelak ere kaltetua izan ziren, ez? Eta ba, matxinoek poliziatzeak erasotzen zituzten ba, tokietan, presoak ere askatzen zituzten. Eta ba, adibidez, martxoan IESak eta ba, askapen masiboak gertatu ziren. Ez? Eta espetxe dokumentuak eta gartzelako eraikinak ere erre zituzten. Ez?
Espediente guztia garbi.
Bai, martxoaren 13an izan zen IESaldi masiboa. Espezietatik. Eta ba, adibidez egin zuten preso horietako bat Fatos Nani politikari komunista zen, eta beste bat Ramiz Alia, presidente komunista izandakoa Enver Josaren garaian. Imaginatu ze kontuta zari garen, ez? Eta ba, entzun dezagun garai hartan Albaniako espetxe administrazioko buruak esan zuena.
Herrialdeak 27 preso baino ez ditu espetxeetan. Martxoaren 13an IES masiboa egin aurretik zeuden 1300 presoen aldean. Gainera, preso dauden 27etatik 9 borondatzez itzuli dira.
Benetan sinez gaitza, eh?
Bai, guzti nola esan, ez? Dalí edo nolakoak ziren Dalí marrazten zituen kuadroa, surrealista hori da, hoxe zan bilatzen nahi ditzen ditza.
Bai, bai, 1300 presotatiko eta 7 gauzian, eta horietatik gaina 9 borondatez bueltauta.
Hori da, jatekorik ez eukatelako konturatuko zirelako agia.
Zagin jaten gehiago emango zuten kartzela horietan gara jortan, eh?
Igual kanpoan baino gehiago.
funtzionario ekealde ingo zuten igual, baina bueno.
Bai, eta askatu zituzten preso horietako asko komunista hauek, ba, Ramiz Alia, presidente komunista izandakoa, ja, ba, zituen 70 urte baina gehiago, ez? Eta beste aipatu dugun Fatos Nani, ikusiko du gero, baina urte batzuetara berriz ere presidente izatea iritsi zen, bera. Baina, espezietik atera zituzten egun haietan, Aipatu, ba, martxoan zehar ere, ba, sikeko agente bereziek beraien egoera, ba, alda, sikeko agentek, ba, ata agentziari eman zioten bakarrik informazioa edatzeko baimena, eta oposizioko edabide guzti erasutu zieten, ez? Beraien eraikinak eta ba, erasutu zituzen gobernuaren agente bereziek, ez? Eta ba, soilik informazioaren monopolioa ba, agentzia bat eman zion, ez? Ba, ikusita ba, egoera ba, oso txarra zela, oso muturrekoa zela, ba, etzuten nahi ba, ba, Davidiak enteratzea ba, zer gertatzen ari zen herrialdean, ez? eta ba, gobernuaren aldeko agentzia horren arabera ba, Albaniako egoera ere erabateko kaosa da. Eta esaten zuten ba, matxino komunistek eta muturreko ezker muturreko jendeak sortutako egoera zela. Eta prostituzioaren eta kontrabandoaren mafieken ere lotzen zituen hauek ez. Eta ba, 87ko martxoan ba, Greziatik kazetari batzuk eta sartu ziren ez, Albanian. Eta ba, Alfa egunkari anarkista greziareko ba, kolaboratzaile batek ba, testigantza bat jaso zuen martxoaren amaieran eta entzun dezagun greziar anarkista honek, kazetari honek kontatzen duena.
Dakizuen moduan, Albaniako hegoaldea matxina da betean dago. Ona, Greziatik iritsi gara, Sarandeko portutik. Sarande, Albaniako gutxiengo grekoaren zentrotat hartzen da. Girokastrarekin batera, eta lurrande albaniarrean hankak jarri orduko aurkitu nuen lehenengo gauza Kalashnikovak izan ziren. Korfura, Greziako lurraldea, eraman dituzte zaurituak, eta inongo dokumentazio kontrolik ez zegoen mugan. Jende armatuaz gain, kazetari batzuk ikusten dira. Muga igarotzea, Kalashnikovarekin lurraldea igarotzea bezala laburbitzen dut. Ustekabeko heriotza, eguneko gai zerrendan dagoen leku batera iristearen sentsazioa duzu. Oraintxe bertan, Albaniako hegoaldeko eskualde osoan ez da poliziarik geratzen. Ez kartzelarik, ez epaitegirik, ez agintean dagoen gobernuaren seinalerik. Autoritate bakarra, armek ezartzen dutena da. Hemen, denak armatuta daude.
Eta, martxoaren lauan Saranden kontseilu komunal bat eratu zen, oposizioko alderdietako buruzagiek eta erretiraturiko koronel batek ez zuzenduta, ba, defentsareko kontseilu autonomo bezala funtzionatzen zuten, eta hauek Berisaren dimisioa eta hauteskundeak aurreratzea eskatzen zuten, ez? Eta ba, trukean armak utziko zituztera agintzen zuten, ez? Eta ba, hauek demokraziaren izenean ba, arpilatzen aurka eta ondasunak babesteko ba, autodefentsa taldeak ere osatu zituzten, ez? Gainera armadak eskuartzeko ere eskatzen zuten, uste bai zuten porrot egingo lukela eta goera aldik eta gehiago ba, kontrol gabe geratuko litzaiekela. Eta ba, bitartean bai Girokastaren ba errebeldeak ba kontrolpean omen zituzten aipatzen zuten beraiek kontseilu hauek eta ba hainbat herritan ere ba oposizioko alderdi hauek batzordeak sortzen dituzte, ez? Defentsa batzorde hauek, ez? Ba matxina da kontrolatzeko, ez? Eta ba, askotan beraien interes politikoen arabera izaten ziten batzorde hauek, ez. Baina beste matxinatu batzuek ez zituzten onartu eta esaten zuten ez zutela inungo eskuartze politikorik onartzen eta ez zituztela batzorde horiek aintzat hartzen, ez. Eta ba, matxinadak modu autonoman antolatzen dira eta aurrera jarraitzen du, ez. Eta martxoaren 9an Girokaster matxinoen eskuetan erortzen da, ez? Eta ia da ia hegoalde oso matxinoen eskuetan dagoela, ba osasun publikoko batzordeak ba fronten nazionalara sortzen dute, ez? Eta bueno, bien bitartean matxinadak aurrera jarraitzen du eta horrela egiten du ba Tiranako hiriburuko atetaraino, ez? Ja Tiranaraino iristen dira non esik polizia sekretuak ba indar askorekin erantzuten duten, ez? Eta ja da ba hiriburua eta bueno, herrialdaren iparaldea matxinuen eskuetan erortzeko arriskuan zegoela ikusita, ba atzerritarren evakuazioak hasi ziren eta Europar Batasunaren ba esku hartzea iritsi zen, ez?
Eta esku hartze horrekin, ba, martxoaren 28an, Nazio Batuen erakundeak Albaniari laguntza humanitarioa emateko 1001 ebazpena onartu zuen. Eta apirilaren 15an, ALBA operazioako indarrak iristen hasi ziren Albaniara, ALBAkoak Albaniara iritsi ziren.
Italiak ez zuzendutako Nazio Batuen erakundearen misio multinazionaleko 7000 soldadu inguru iritsi ziren Albaniara ordena ezartzeko asmorekin, ez? Eta bueno, lehen indarrak Durresen edatu ziren eta poliki-poliki ere normaltasuna itzuli zen Tiranara, ez? Eta ekainak 29erako hauteskundeak deitu zituzten, ez? Baina, bueno, oraindik hegoaldean matxinoak oraindik azken gotorleukoak bizirik ziren oraindik Tirana ja da gobernuaren esku zegoen, baina hegoaldea oraindik matxinoen esku zegoen, ez? Baina, egoera horretan hauteskundeak deitu zituzten eta, bueno, Albaniako alderdi sozialistak eta bere aliatuek garaipen handia lortu zuten, botoen 175 lortu zuten eta, ba, 20-kideko gabinete multitaldekoa edo multipartidokoa sortu zuten, ez? Eskuina edo Berizaren lehenago gobernuan zegoen alderdia balde batera utzita, ez? Eta Fatos Nano kartzelatik ies egin zuen buruzagi sozialista, komunista hoia, ba, lehen ministro jarri zuten.
Eta horrela, 87ko uztailaren 24ra iritsiko gara, bertan Berisha dimisio eman zuen, abuztuan Albaniako gobernuak iragarri zuen armadak eta estatuko poliziak ordena berrezarri zutela Bloren eta indar multinazionalak herrialdetik erretiratuko zirela hilabete amaitu baino lehen.
Bai, ez. Azken resistentzia fokuak gero eta isolatuagoak zeuden eta ja da agortzen hasi da zeuden baita, ez? 7 hilabeteko borrokaren ondoren eta ba poliki-poliki ba ALBA operazioko indarrak ere ba herrialdea utzi zuten baina herrialdea ba ekonomikoki eta bestela jota gelditu zen, ez? Larriki ondoratuta geratu zen eta ba langabezia izugarrizko langabezi tasa zegoen, inflazioa ere ia 130%koa zen ustailean, osea imaginatu, ez? Egoera zegoen, ez? Eta bari, Albaniar monetak devaluazio oraindik handiagoa jasan zuen eta aipatu ba adibidez matxinadaren ondoren ba erabili ziren armak Kosovora eraman zituztela, ez? Eta ondoren ba Kosovoko askapen armadak edo utxekak ba erabiliko zituen ba, Jugoslaviaren aurkako gerran, ez? Eta, bueno, matxinadan biktimen edo zifra batzuk jartzearen, bueno, oso zifra desberdinak gaude, dago oso datu bueno, datu oso desberdina daude, ez? Esaten da 2000 lagun inguru hil zirela matxinadaren garaian eta asko ba pertsona arruntak zirela, ez? Baita emakumeak eta aurrak ere ba gehienak armekin ba ustekabean hil zirenak, ba akatzekin eta ba eskarmentu handirik gabe erabiltzeagatik, ez? Bueno, bestalde adibidez Der Sonntag egunkari alemaniarraren arabera biktimen kopurua asko zaundiagoa izan zen, ez? Haiek esaten dute 1500 inguru izan zirela hil zirenak, ez? Eta ba, asko banden arteko ba, broken ondorioz zake, ba, bendeta pertsonalak eta ba, lehenagotik zituzten ba, beste arazo pertsonalen ondorioz.
Beti da momentu hona, ez arazo, beti da momentu hona arazo pertsonalak, ez? Violentzia dagoenean nolabait baliatzeko, ez?
Ja, bai, egia da, garai horretan imigrazio masibo bat asistuten Italiara, exodo albaniarren garaia izan zen, ez? Eta 10.000 albaniarrek baino gehiago kalde egin zuten, ez? Pixka bat interneten edo begiratzen baduzu ikusten dira irudiak, ez? Barkuak durrezetik irtetzen milaka lagunekin, bueno, zugarrizko exodoa izan zen, ez? Kanera egon zen hor kontu bat barku bat Italiara ies egiten ari zela. Italiako armadak ba, pasua itxi ziren eta istripu bat izan zuten eta zai, 80 lagun hil ziren, ez? Hori ezagitu ba, maiatzean edo izan zen, ez?
Hori itxasoan?
Bai, itxasoan. Albaniatik ies egiten ari zen barku bat eta Italiako armadaren artean.
Ba, zenbaki potoloa da, itxasuan hiltzeko, bueno, Mediterraneoan ere hori baino potologoak entzuten dira, baino esan da ditu, hola, bapatean eta...
Bai, bai, eta ba, horrek ganera, ba, aldizkarrak aregatu gintzituen, ez? Ba, jendea notizi eta zenteratu zinean. Bai. Bestalde baita aipatzen da, nazio batuen erakundeek bere kasko urdinei prostituziorako neskatoak bortzatzea eta entregatzeare leporatu ziela, garai horretan. Eta nazio batuen aurren babeserako erakundeak onartu zuen bere agentek zuzeneko implikazioa izan zutela indarkerian, ez? Makumeak... prostituzioaren mende egotea eta tortura sexualak sistematikoki aplikatzeare egotzi zitzaien, ez? Txosten horren arabera, ez?
Lagunak egiten kasko urdina beti bezala. Bueno, ba, 25 urte matxina hartatik eta, bueno, jende gehienarentzat ez ezaguna den matxina da, noski.
Bai, eta duela ez, bueno, badira hori, 25 urte, baino, ez, bizirik, hori bizi izan dugunontzat, ba, gure biziaren parte ere bada. Eta nolabait ez daukagu oroipenik, ez, horren inguruan. Adibidez, ez dakit, beste gerra, Irakeko lehen gerraz edo eduki dezakegu zantzuren bat, ez, baina...
Bai, izan zen, justo Kosovoko gerra, baina urte bete lehenago, eta, bueno, nik gogoan dut barku haien irudia, ez, ba, ezke... zan milaka lagun barkuetan ies egin nahian eta gainera jendera ba, barkura igo nahian eta hori ba zugarrizko irudiak nire irudiak eta goratzen naiz bai durrezeko portutik
ieska
jendea ieska bai
bueno ba goratzen etzen arentzat oroitzeko freskagarria eta beste etzekiten entzat ba badakite gauza bat gehiago.
Eta bai, kuriosoa da, aipatu duguna, ez? Fatos nano nola kartzelatik atera zuten eta gero baita aldia presidente izan dakoa, Josaren garaian. Eta gero ba, amnistia eman zieten, ez? Iztio hauek eta gero, ez? Alderdi sozialista berriz boterea erizitzenean, amnistia eman zieten, ez? Baina, bitxina ba, uste erdan, 2005 Iztio guzti hauek eragin zituen Saliberisa, lehen ministro izatera iritsi zela berriro, eh? 2005-an.
Berriro vuelta amantzion, ez?
Hori Albanian bakarrik etatzen dira lako gauza.
Bueno, Perun eta entzun dira antzeko gauzak, ez pentsa bintzat autagaien artean, baina tira. Izakiak izakiak bitartean gauzak horrela izan geten jarraituko dute, ez? Gu datorren astean ere hemen egongo gean bezalaxe edo?
Hori da, eta Albania naparre konkistatu balute agian entzungo gintuzke eten, baina...
Ez zuten nahi izan eta horratx.
Zuten lortu eta orduan ba ezakite euskeraz Albanian momentuz. Abestitxo batekin agurtuko gara. Norra Nisliu Albaniarraren Sebetem Zemra abestia, ne? Zeo zer baldin badakizue, nik ez daugat ideik ez zer esaten duen. Eta abesti honekin agurtuko gara, datorren astean hemen izango gara.
Aio!
Aste ona pasa!
Agur!
Zemra e rejt a shuron Nuk pyet mosh e as viter Në bank të shkollës nis Por s'mbaron Të mësoj dhe ta shuron Pari të rim e vet Për mbajtjen këtë mësim Se ti mund të arruash Nga qdo shpërthim Kujtës Zemra jo të është të nefshme Në jetën ton Veq e mira Gjithmonë në fund do ketë një shqitje Jep i kuptim Sa kapim Sët një shpuk dhe së ngrush sësht nga dhjim Fundja fjalla gjithmonë në shpëtim Vetëm hape se në zemrën dhe Lërë zemrën të ndri vetëm flas Sët një shpuk dhe së ngrush sësht nga dhjim Fundja fjalla gjithmonë në shpëtim Të marë prandaj dua jetë dhe rrua jetë Fali vetë në grotë të si Qfarë po se ka një gjelësi Në ditët e të shpirtrave të ri Në jetën tonë veq e mira Në vetët kujtim Gjithmonë në fund do ketë një shqidje Jep i kuptim Sa kapim Sot një shpull në zër grush sësht nga dhjim Fundja fjalla gjithmon në shqutim Vezëm hapës në zemrën dhe Lërë zemrën të mre vetëm flas Sot një shpull në zër grush sësht nga dhjim Fundja fjalla gjithmon në shqutim Vezëm hapës në zemrën dhe Shpëtim Vezëm hape sot zemrën dhe Lërë zemrën të